Mod stjernerne. Om nødvendigheden er at sætte sig de største mål. Af Carsten Jensen. Indlæst af forfatteren for Politikens Forlag 2018. Citat af Octavia Butler, Parable of the Talents. "Don't be an idiot," I said. "Those people were willing to follow an 18-year-old girl because she seemed to be going somewhere, seemed to know where she was going." Kapitel 1. Hvad skal jeg sige til min datter? Da jeg var barn og havde problemer med at spise op, sagde mine forældre altid: "Tænk på alle de sultne børn i Indien." Det var ikke blot min utaknemmelighed, de ville gøre mig opmærksom på. De ville også minde mig om det privilegium, det var at være født i den rigeste del af verden. Nutidens forældre har måske mere grund til at være bekymrede for deres børns lærevillighed end for deres appetit. Så hvad skulle jeg sige til min datter, da hun 10 år gammel hellere ville spille på sin PlayStation end læse lektier? Thomas Friedman har et forslag i bogen The World is Flat fra 2004, hvor han fejrer globaliseringen. Du må hellere læse lektier. Tænk på alle de kloge børn i Kina, som hellere end gerne vil have dit fremtidige job. Hvis jeg fremsætter denne formaning, gør jeg det modsat af, hvad mine forældre gjorde. Jeg minder ikke min datter om hendes privilegier som indbygger i den rigeste del af verden, og jeg giver hende heller ikke nogen følelse af tryghed eller sikkerhed. Jeg fortæller hende i stedet, at der ikke er nogen grænser eller hegn, der vil kunne beskytte hende. Det kan godt være, at vi lever i en del af verden, som er rigere end de andre, men privilegier og geografi føles ikke længere ad. Rige mennesker findes overalt, men det gør tabere også, og det eneste, der adskiller den ene fra den anden, er lektielæsning og villighed til at adlyde globaliseringens 10 bud. Hvad jeg altså i virkeligheden fortæller hende, er ikke, at skolen er for livet, men at markedet er for livet, og at hun allerede er trådt ind på en kampplads, som er langt mere livsfarlig end nogen skolegård, hvor alle og enhver, inklusiv 10 år gamle legesyge piger, grundlæggende står alene, og kun hårdt arbejde i den truende skygge af fremtidig fiasko kan frelse dem. Kapitel 2. Tusindårsbørn. Aritmetikken, tallenes magi, har altid fascineret os. Og dog var vi ikke så tiltrukket af tanken om årtusindskiftet, som om enhver kombination af ord, hvor tusind kan indgå, for altid har mistet sin tiltrækningskraft. Tænk på et i grunden smukt ord som tusindårsbørn. En søgning på nettet giver uhyre få resultater, og de alle fra før årtusindskiftet. Derefter forsvinder ordet helt, som om den tanke at være født ind i et nyt årtusind ingen løfter bringer med sig. Det er som om, der består et fatalt fællesskab mellem årtusindskiftet og vores bristede drømme om fremtiden. Ingen tror i dag, at deres børn får et bedre liv, end de selv fik. Med bortvendt blik sender vi dem ud i livet, som om fremtiden var et land, de ikke har vist sig til, og fremtiden en fremmed tid. Her har den inderste kerne i fremskridtstanken lidt skibbrud, og mismodet er universelt udbredt, såvel hos populisterne som blandt dem, der udnævnes til elite. Kapitel 3. Et politisk litani. For et par år siden overværede jeg i Dronningesalen på Det Kongelige Bibliotek et interview med den franske filosof Jacques Rancière. Salen var fyldt til bristepunktet med unge mennesker, 400 i alt, der alle sammen havde en bærbar computer på skødet, ivrigt i færd med at tage notater. Jacques Rancière er en ældre mand, der nærmer sig de 80. Jeg husker hans skrifter fra 1970'erne, da jeg selv gik på universitetet, hvor han som så mange andre marxistiske koryfæer blev citeret med stor andagt. Med mindre mand, der tilhørte en konkurrerende marxistisk skole, og citerede ham med lige så stor foragt. Rancières store opdagelse var: "Hvis jeg forstod den uklare, teoritunge samtale rigtigt, at de arbejdende masser, der i den marxistiske tankegang så ofte bliver henvist til, var individuelle mennesker, der ikke, som Karl Marx troede, ville ofre sig for en fjern fremtidskommunismen, men gerne så retfærdigheds- og lighedsutopien indført i deres egen levetid. Det var en sympatisk indsigt, men havde arrangørerne inviteret en københavnsk buschauffør fra linje 5, kunne han have givet de unge den samme indsigt, at mennesker lever deres liv med forventninger. Samtalen fortsatte i en endeløs cirkel omkring begreber, som det forudsattes, at vi nede i salen havde et indgående kendskab til. Var det ikke tilfældet, var det som at overvære et rituelt litani på latin, hvor nøgleord som proletariat, revolution og internationalisme blev endevendt og udlagt. Hvis de unge tilhørere var kommet her som resultatet af en pludselig opdukket politisk interesse eller et nyvågnet engagement, blev de ikke belønnet. Og dog dansede deres fingre hen over tastaturet. Med indædt koncentration gjorde de deres notater. Jeg betragtede dem indgående, da seancen var overstået, og de brød op. Ville de nu gå ud på gaden og omsætte deres notater i en eller anden form for politisk handling? Kapitel 4. Revolutionen som pensum. Senere fik jeg forklaringen. De var alle sammen studerende, og den iver, hvormed de tog notater, havde en langt mere ligetil forklaring, end nogen jeg kunne have forestillet mig. Jacques Rancière var pensum og eksamenstof på universitetet. De studerendes fremtidige ansættelsesmuligheder afhang af, at de var i stand til korrekt at gengive og analysere hans teoridannelser.